Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem la capitolul 15 din prima epistolă către Corinteni, acolo unde Pavel răspunde ereziei ce se strecurase în biserică cu privire la înviere.
Tributarii curentelor filozofice care excludeau învierea din credința lor, corintenii abandonaseră destul de ușor ceea ce conține Evanghelia, sau mai bine spus, baza Evangheliei care este învierea Domnului Iisus. Acesta este motivul pentru care Pavel explică mai întâi ce este Evanghelia. Și cred că ați observat că este cea mai succintă și mai minunată definiție. Moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus. Aceasta este Evanghelia. Niciunul din elementele acestea, dragii mei, nu poate fi ignorat atunci când vorbim despre Evanghelie. După ce face prezentarea Evangheliei în general, Pavel trece în revistă câteva dovezi ale învierii. El menționează aici Scriptura, apoi martorii oculari și biserica. Din acest punct, care este și punctul în care ne-am oprit data trecută, Pavel își organizează argumentarea printr-o serie de dacă. Primul l-am văzut în versetul 13 și introduce ideea contradicției existente în teologia corintenilor. Pe de-o parte, ei nu credeau în înviere, dar propovăduiau Evanghelia care se bazează pe înviere. Mergem astăzi mai departe, versetul 14. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică. Și zădarnică este și credința voastră. Iată un punct nevralgic. Poate că nu sunteți într-o asemenea biserică, o biserică care neagă învierea în trupa Domnului. Dar poate că nici nu se predică și nici nu se învață despre așa ceva. Poate că multe alte lucruri au luat locul acestei părți importante a Evangheliei. Dragii mei, dacă Domnul nu a înviat, credința noastră este zadarnică. Dacă nu trăim ca și cum Domnul nostru este viu, atunci zadarnică este credința noastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Ba mai mult, nu numai credința noastră este zadarnică, dar atunci putem fi acuzați de minciună. Pavel este gata să-și pună onoarea în joc când este vorba despre înviere. Dar gândiți-vă numai la ceea ce s-a întâmplat cu cei mai mulți din apostoli, ce s-a întâmplat cu Pavel, cu mulțimile de creștini din primul veac. Majoritatea au murit în chinuri pentru credința lor. Nero, împăratul roman, își lumina grădinile cu trupurile arzând ale creștinilor. Vi se pare că oamenii ar fi în stare de asemenea sacrificii pentru o minciună? Mă îndoiesc. Oricum, Pavel spune, dacă Domnul nu a înviat, atunci noi suntem mincinoși. Read un alt dacă, versetul 16. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Dacă este așa cum prezintă filozofia lor și ei acceptă acest lucru, atunci, potrivit acesteia, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Domnul n-a înviat, atunci consecința logică este că ei sunt încă în păcatele lor. Dragii mei, atât de serioasă este problema învierii. Dacă Domnul nu a înviat, înseamnă că El nu a fost Cel ce a spus că este. Înseamnă că a fost un impostor. Și dacă n-a fost cine a spus că este, atunci jertfa lui, chiar veritabilă, n-are nicio valoare. Este doar jertfa unui om. Un om care a fost încărcat de aceleași păcate ca ale noastre și care n-a împlinit standardele lui Dumnezeu. Dacă jertfa nu este validată, nu atinge standardele instituite de Dumnezeu, atunci noi suntem încă sub povara păcatelor noastre. Așa stau lucrurile, dragii mei. Fără jertfă nu există iertare de păcate și fără iertare de păcate nu există decât judecată. Dacă există judecată, atunci noi toți suntem condamnați. Trebuie să înțelegem, de asemenea, că suntem mântuiți numai și numai prin Domnul Iisus. Nimic altceva și nimeni altcineva nu ne poate mântui, iar lucrul acesta este valabil pentru orice generație. Și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți, spune Pavel. Iată încă un dacă, versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Vă vine să credeți o asemenea afirmație, dragii mei? Și totuși este adevărată. Creștinismul este o religie a lui aici și acum, dar mai este și o religie care se ocupă de viitor, de lucrurile care urmează. Dacă Hristos nu a înviat, atunci noi am fost înșelați și suntem în cea mai critică poziție de pe pământ. Dar noi știm că nu suntem. Cel puțin unii dintre noi sunt siguri că Domnul Iisus este viu și viu va fi în vecii vecilor. Noi suntem dintre aceia mulți pe care Pavel îi lua drept dovezi ale învierii. Noi suntem dintre aceia în viața cărora se observă semnele și puterea învierii. Am ajuns la finalul argumentelor introduse prin această conjuncție dacă. Sfatul meu este să treceți încă o dată prin ele și să meditați la starea în care ar fi această lume dacă Domnul n-ar fi înviat. Gândiți-vă și la aceia care nu cred în învierea Domnului și refuză oferta Domnului de a interveni în viața lor. Ei trebuie să constituie un motiv de rugăciune pentru noi. Să știți că Dumnezeu nu îi abandonează. Încă îi mai așteaptă, încă mai bate la inima lor. Ce bine ar fi dacă și noi am face la fel. Dar dacă până acum Pavel a folosit un mod prezumtiv în prezentarea învierii, acum va trece la afirmarea învierii pur și simplu. Versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Iată o afirmație ce constituie o încurajare pentru noi. Domnul Iisus este primul rod. În Vechiul Testament, poporul evreu avea un festival al primelor roade. În acest festival, înaintea Domnului, era prezent primul znob de grâu. Aceasta însemna că recolta era pe drum, adică mai erau și alți znobi care o să ajungă la maturitate și vor fi apoi adunați în grânar. În același fel, învierea Domnului Iisus reprezintă o garanție și o promisiune a unei stări de care mai mulți o să aibă parte. Domnul s-a întors dintre cei morți cu un trup glorificat. El este singurul care a revenit dintre cei vii în această stare. Nimeni dintre cei morți nu a trecut încă prin acest proces. Cu toate acestea, el este, așa cum spuneam, o garanție a ceea ce se va întâmpla cu toți cei ce cred în el, în jertfa și în învierea lui. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, spune Pavel. După festivalul primelor roade, în calendarul sărbătorilor Israelului, urma ziua cincizecimii. Era o sărbătoare ce urma, așa cum arată și titlul, la 50 de zile după prima, după sărbătoarea primelor roade. În Noul Testament, ziua aceasta ar putea fi considerată drept ziua de naștere a bisericii. Cred însă că împlinirea finală a acestei sărbători va fi atunci când Domnul va veni și va lua la sine pe toți cei ce sunt ai lui. Aceasta cred că este modul în care ar trebui să așteptăm ziua cincizecimii. În orice caz, Domnul este primul rod din mulțimea de roade ale jertfei de pe Golgota. Dar fiecare la rândul cetei lui, spune Pavel, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Ce minunat este acest lucru! Hristos cel dintâi rod și apoi la venirea lui toți cei ce sunt ai lui. Dragi prieteni, este lucrul de care avem nevoie, pentru că în Adam suntem condamnați la moarte. Păcatul pe care îl purtăm ca un stigmat asupra noastră aduce moartea. Dacă nu suntem răscumpărați prin Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu vom avea învierea. Însă în momentul în care credem în El și acceptăm jertfa Lui, învierea Lui, răscumpărarea pe care El a efectuat-o pentru noi, atunci El devine primul rod. Și apoi, după El, la vremea rânduită pentru fiecare, vom fi transformați în aceeași stare cu al Lui. Cred că este important să notăm că Pavel vorbește despre o anumită ordine aici. El spune fiecare la rândul cetei lui. Este interesant că nu se vorbește aici despre o înviere generală. Părerile sunt destul de împărțite în această direcție și nici eu nu voi poposi foarte mult asupra acestei teme. Nu cred că este vital să stabilim dacă va fi o zi a unei învieri generale sau nu. Important este că Domnul este un prim rod și aceasta este o garanție pentru cei ce cred în El și care au devenit copii ai lui Dumnezeu, o garanție că vor învia și ei. Că se va întâmpla cu toți într-o singură clipă sau într-o anumită ordine, cred că este un detaliu fără prea mare semnificație când ne gândim la marea semnificație a învierii în sine. Dar să continuăm cu versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Iată o altă afirmație ce trebuie să solicite la maximum atenția noastră. În urmă va veni sfârșitul. Poate vă întrebați sfârșitul la ce? Cred că este vorba despre sfârșitul timpurilor. Ce se va întâmpla atunci? Va veni necazul cel mare și va fi apoi o împărăție de 1000 de ani pe pământ. Satan va fi eliberat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru ca apoi să fie legat pentru veșnicie. Domnul Iisus își va stabili atunci împărăția sa veșnică. Aceea este împărăția despre care vorbește El și este împărăția ce va fi înmânată Tatălui după ce Domnul Iisus va fi îndepărtat orice altă putere și autoritate. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale, continuă Pavel. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Iată o prezentare aici din nou a modelului distribuirii autorității, dragii mei. Și stați că aceasta nu este totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus și-a împlinit domnia sa milenară aici pe pământ și a stabilit împărăția sa eternă. Dar să trecem acum, împreună cu Pavel, la prezentarea pe care el o face modelul învierii. Versetul 29. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Este o întrebare retorică. Este un verset care a cam dat bătaie de cap comentatorilor. Observați, vă rog, însă, nota în care sunt exprimate aceste cuvinte. Pavel întreabă, ce ar împlini cei ce se botează pentru morți? Am afirmat deja faptul că botezul înseamnă identificare. Ori, în acest caz, Pavel vorbește despre identificarea cu o persoană moartă. În sensul acesta, întrebarea lui Pavel este, oare ce-i folosește celui ce se identifică cu un mort dacă nu este înviere? Ori, noi nu ne identificăm cu un mort, ci cu Domnul care este viu în vecii vecilor. Continuă Pavel. Și de ce suntem noi în primejde în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejde de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât de adevărat este că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Iată ceea ce anticipam oarecum când vă vorbeam despre viețile ucenicilor și modul în care au murit pentru Domnul. Pavel spune foarte clar că i-ar fi niște oameni săbuiți dacă ar face așa ceva. Cum ar fi în stare să îndure pericolul în care se aflau sau eforturile pe care le făceau? Erau în stare să facă toate acestea pentru că aveau încredințarea de neclintit că Domnul este viu. Dragi prieteni, pentru cei ce se întâlnesc cu adevărat cu Domnul Iisus, nicio încercare nu este prea mare. Ei știu foarte bine în cine se încrede. Sunt gata să îndure de aceea toate pericolele și problemele, Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele Nefes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Iată, vorbind de pericole, se pare că Pavel a avut parte din plin de ele. El evocă aici un episod în care a luptat cu fiarele Nefes. Acum, spune el, dacă ar fi după cum spun unii, a fost cea mai mare prostie. Dacă nu este înviere, dacă nu este viață după moarte și dacă tot ce este în viața asta este numai aici și acum, păi atunci să bem și să mâncăm, că mâine vom muri. Epicurianismul era promotorul acestei filozofii. Însă Pavel nu este de acord cu așa ceva. El știe că prin botez a fost identificat cu Domnul în moartea lui, dar și în înviere. Este o tovărășie bună spre deosebire de cele pe care le cultivau corintenii. Nu vă înșelați, îi sfătuiește Pavel. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușina voastră o spun. Vedeți, dragi prieteni, cât de important este să stai în compania celor cu frică și teamă de Dumnezeu. Poate că mulți dintre cei cărora le scria Pavel din Corint nu împărtășeau aceleași convingeri greșite despre înviere. Dar fiind mereu în compania unora care puneau învierea sub semnul întrebării, ei înșiși au ajuns să se îndoiască de ea. Din pricina aceasta, mulți dintre ei au slăbit în credința lor și acum erau clătinați și zguduiți. Principiul lui Pavel este unul pe care trebuie să-l luăm în seamă. El spune că atunci când acumulăm informație sau învățătură greșită, vom ajunge la atitudini și acțiuni greșite. Exemplul îl aveau chiar în mijlocul lor. Faptul că unii propovăduiseră că nu este înviere i-a determinat pe unii dintre ei să consideră că în acest caz nu mai este nicio judecată. Și dacă nu mai este judecată, înseamnă că nici păcatele nu mai sunt luate în considerare. Așa că unii au început să păcătuiască. Aduceți-vă numai aminte de cel ce trăia acum masa vitregă. Dragii mei, cel ce nu crede în înviere se înșeală singur și nu este călăuzit de adevăr. După cum constat eu, în Corint, oamenii se ocupau cu tot felul de întrebări filozofice, teologice și mai puțin cu trăirea ceea ce știau. De fapt, ce spun eu? Mi se pare că este cam aceeași situație astăzi. Ascultați numai ce probleme mai ridicau cei din Corint. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Cred că dincolo de aspectul imediat al întrebării se distinge o anumită incapacitate a corintenilor de a face o diferență între învierea trupului și imortalitatea sufletului. Platon și Cicero, doi mari filozofi, au argumentat nemurirea sufletului. Pavel argumentează învierea trupului. Saducheii, după cum știți, negau orice fel de viață după moarte. Domnul Iisus însuși le-a răspuns atunci. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Pavel răspunde cu un argument cât se poate de inteligent. El îi provoacă pe corinteni să privească la natură. Priviți, vă rog, la lecția ce ne oferă natura. Trupurile sunt la fel și totuși sunt diferite. Toți avem aceeași structură, compoziție. Cu toate acestea, suntem diferiți. La fel se va întâmpla și în cazul trupului înviat. Iată și un alt argument. Versetul 36. Nebun ce ești! Ce seamen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Acești corinteni întrebaseră cum. El răspunde la această întrebare și îndeamnă să privească la ceea ce se întâmplă în jur. Priviți la exemplul oferit de sămânță, spune el. Ea se dezintegrează, se descompune, pentru că apoi din ea se iasă un alt rod de același fel. Este un proces cu o anumită continuitate. Nu există întreruperi în acestea. Dar ce este moartea? Moartea este separare. Ea nu înseamnă finalul, sfârșitul spiritului sau personalității. Acestea nu mor. Adevăratul tu merge mai departe și va fi cu Dumnezeu. Aceasta dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Trupul, în schimb, este cel care se dezintegrează. Moartea este separarea spiritului de trup. Trupul se degenerează, se descompune. Țărână din țărână se referă numai la trup. Spiritul este de la Dumnezeu. El a suflat în nările noastre suflare de viață. Acesta se va întoarce la El. Pentru aceasta vom da socoteală la vremea cuvenită. Dar Pavel răspunde acum la cea de-a doua întrebare. Ce trup va fi înviat? Versetul 37. Și când seameni, seameni nu în trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Semănatul grâului este o ilustrație pe care o folosește Pavel. Hristos este primul rod și apoi urmăm noi, dar mai târziu. Noi așteptăm răpirea bisericii atunci când Domnul îi va lua pe credincioșii din această lume. Dacă în momentul răpirii se întâmplă să fim morți, atunci vom fi înviați. Cei care au murit înaintea acelui moment vor fi și ei înviați. Dacă acest moment ne va prinde însă în viață, vom fi transformați într-o clipă. Vedeți, nu sămânța se îmbracă într-un nou trup, ci Domnul este Cel care îl dă. Versetul 38 îl spunea, apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semință îi dă un trup al ei. Vedeți, dragii mei, este un anumit mister al vieții. De fapt, misterul vieții este chiar mai minunat și mai mare decât misterul morții. Gândiți-vă numai, atunci când semănăm grâu, ce iese la suprafață? Grâu, nu? Nu iese porumb, cartof, nici atât. Este misterul vieții ca după dezintegrarea seminței să apară un alt trup, unul nou. Iată, dragii mei, cât de extinsă este această discuție pe tema învierii. Aș vrea să încheiem șederea noastră de astăzi în cuvântul lui Dumnezeu cu convingerea că la vremea potrivită și hotărâtă, garanția prezentată prin Domnul Iisus se va împlini și pentru noi. Vom învia atunci cu trupuri noi, duhovnicești. Până atunci însă, rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.